Veselības ministrijas pašpalīdzības materiāls – kā mazināt trauksmi. Tapis ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Trauksme ir stāvoklis, kas var cilvēku atturēt no darīšanas, no iziešanas ārpus savu komforta zonas. Tā var likt baidīties satikties ar cilvēkiem, nokļūt pārpildītās telpās, runāt publikas priekšā. Psihologi un psihoterapeiti vēst, ka aizvien vairāk cilvēku sūdzas par regulāriem trauksmes stāvokļiem, kas var pārņemt visu ikdienu, traucēt darbā un attiecībās. Pamatā trauksme ir mobilizējošs mehānisms, ko ļoti labi pazīst aktieri un citi skatuves mākslinieki. Tā dod iespēju ķermenim būt gatavībā, apziņai fokusēties uz mērķi, uzlabo koncentrāciju un kustību koordināciju. Taču, ja trauksme kļūst par patstāvīgu stāvokli, ikdienas fonu, tā var radīt pretējo efektu – vēlēšanos izvairīties, neadekvātas reakcijas, bailes no situācijām, kuras objektīvi nemaz tik bīstamas nav. Ar trauksmi pārņemts cilvēks ir brīnišķīgs dramaturgs filmām ar sliktām beigām. Viņš var uztraukties pat tad, ja nekas slikts vēl nenotiek, vai visticamāk arī nenotiks. Šis stāsts ir par to, kā laikus atpazīt trauksmes stāvokļus un ko darīt, lai tos mazinātu. Gins Polis, ārsts, psihiatrs, kognitīva biheviorālās terapijas aizsācējs Latvijā.
Trauksme ir negatīvs nākotnes gaidas. Tas ir tāds dabas dots mums nepieciešams mehānisms saistīts ar pašglabāšanās instinktu. Adekvāts mērens stresa līmenis nepieciešams, kas tā kā dod veselīgu tonus nervu sistēmē. Diemžēl kaut kādos apstākļos trauksme var kļūt psiholoģiska. Viņai vairs nav šis psiholoģiskais iemesls, un cilvēks izjūt šo iracionālo trauksmi, šīs iracionālās negatīvās nākotnes gaidas, un atrodās nepārtrauktā mobilizētā stāvoklī, baidoties īsti nezin no kā, īsti nezin nekā, kurā brīdī, kas prasa atkal liels resursus, gan fizioloģiskos, gan psiholoģiskos.
Gluži kā viduslaiku pilsētā arī mūsos sēž kāds uzmanīgs vērotājs, kurš zvana trauksmes zvanus, ja ieraugi iespējamās briesmas. Tas ir liederīgi, ja tuvojas ienaidnieks. Taču, ja zvaniķis sāktu zvanīt, reaģējot uz katru ēnu vai suņa rējienu, pilsētā neviens tā arī gulēt neaizietu, jo visu laiku dārdētu trauksmes zvani. Tā darbojas pārspīlēta trauksme. Cilvēks dramatizē, izspēlē galvā dažādus scenārijus, līdz smadzenes jau vairs neatšķir, kur ir reālie draudi un kur izdomātie.
Kaut kur, kaut kādā dzīves etapā mums ir bijusi iespējams negatīva pieredze, kas ir gribot, negribot likusi mūsu mentālajiem filtriem strādāt vai nu par labu negatīvas informācijas krāšanai vai par labu stabilizējošu informācijas krāšanai. Melnbaltā domāšana, selektīvā uztvere, apzīmogošana, kad mēs pārāk ātri aizliekšanu uz secinājumiem un beigās katastrofizēšana. Līdz ar to cilvēks tur, kur ir masa informācijas, selektīvi uztver kaut ko, kas apstiprina viņa negatīvu hipotēzi, saliek to visu rindiņā un tur neizbēgam sanāk šis katastrofiskais scenārijs.
Šo domu fokusēšanu dēvē par tuneļveida redzi. Cilvēks, kurš baidās, ka plaisu dēļ pār viņu sabruks kāda ēka, pamanīs tikai tās ēkas, kurām ir plaisas. Un jo vairāk plaisu viņš pamanīs, jo vairāk nostiprināsies pārliecība, ka kāda no ēkām noteikti sabruks.
Katram no mums iekšā sēž tā sauktais iekšējais kritiķis, vērotājs, kurš nepārtraukti mūsu strostē, kā tu uzvedies, kā tu sēdi, kā tu runā, kāds ir tavs balss tembrs. Beigās sāka regulēt mūsu dzīvi gan attiecībās, gan darbā, gan pilnīgi visur. Un tur atkal uzreiz seko šī trauksmes reakcija. Šī adrenalīna un visu pārējo neiromediatoru sistēmu vienkārši var būt jūtīgāk. Cilvēkam iedzimti. Var tas būt negatīvas pieredzes rezultātā, kad tomēr vecāki bērnam augot veidojoties ir pārāk kategoriski, pārāk prasīgi. Un cilvēks izaug ar šīm iekšējām bailēm jau kļūdīties. Un bailes kļūdīties vainu cilvēkam būtībā pilnībā atcita vēlme vispār mēģināt kaut ko darīt, vai noved pie perfekcionismu, kad viņš cenšas izpildīt uzdevumu pa 110%, kas, kā mēs zinām, dzīvē īsti nav iespējams, kuram cilvēkam tomēr tas nāk kārā vairāk tādā emocionālā veidā, un viņš emocionāli izreģē savu trauksmi. Savukārt citiem šis radikāls pavēršās vairāk iekšēji, un cilvēks tā kā pārdzīvo vairāk veģetatīvo reakciju kontekstā. Vai tās ir svīstošas rokas bezgalīgi, vai tas ir sarkšana, bālēšana, kaut kādu sarkanu pleķu parādīšanās šīs veģetatīvās reakcijas, nu, savā ziņā signalizē, kad ir pa daudz.
Kā palīdzēt sev atbrīvoties no pārliekas trauksmes stāvokļiem? Ilona Krone, klīniskā psiholoģa un kognitīvi-behaviorālās terapijas speciāliste, stāsta, ka trauksme mūs sagatavo reakcijām cīnīties vai bēgt. Tas ir specifisks hormonu komplekts, kas nonāk asinīs un kādu laiku tur paliek. Tāpēc viena no metodēm ir izmantot fiziskas aktivitātes, kas savā ziņā imitē cīņu vai bēgšanu un ķermenis atgriežas miera stāvoklī. Tātad pirmais darbs ir skriet, braukt ar velo, peldēt, darīt jebko, kas prasa fizisku piepūli.
Nākamais, ko tu noteikti varētu darīt, ir pamācīties vai pamēģināt dažādas relaksācijas tehnikas, jo muskuļiem ir jāiemācās atpūsties. Mēs vispirms viņiem parādām, kā ir ļoti sasprindzināta sajūta un tādu atslābinam.
Vingrinājums izskatās šādi. Var sākt ar rokām, ar plaukstām. Vispirms savilkt tās dūrēs tik cieši, cik vien iespējams, un tad ar dziļu izelpu atslābināt. Pēc tam to pašu var darīt ar plecu muskuļiem, muguru, presi, kājām, pakāpeniski izejot cauri visam ķermenim.
Tā kā tev ir organisms pieredz, mazliet varbūt satraukties daļ iespējams spriedzes vai tāda jā, grūtāka dzīves posma, tad nāksies arī pamācīties atslābināties.
Nākamais paņēmiens – elpošana.
Vēl mums ir daba parūpējusies, kad vienmēr ir līdzi veids, kā mazliet sabremzēt to trauksmi, un tā ir mūsu elpa. Tu mācies elpot tā, lai kustētos diafragma, un tālāk jau tas ir saistīts arī ar klejotāju nervu, kas atbild par nomierināšanos, un tu tā kā palīdzi aktivēt šo sistēmu.
Elpojot ir vēlams skaitīt līdzi. Uz 1, 2, 3 ielpa, neliela pauze, un tad uz 1, 2, 3, 4, 5, 6 izelpa. Šī skaitīšana un tās ātrums var būt katram dažāds. Svarīgākais, lai izelpa ir divas reizes garāka par ielpu.
Labi ir skaitīt, jo tad tavs prāts neklejo un atkal nemeklē kādu lieku draudu, bet šis tiešām ir jāpatrenē, tai jābūt kā tādā iemaņā. Es parasti saku, ka ugunsgrēkā nevar ar riteni aizbraukt vai iemācīties braukt ar riteni, ja tu to neesi apgūst pirms tam.
Problēmu atlikšana. Citos gadījumos tā tiek uztverta negatīvi, taču trauksmes brīdī tā var palīdzēt kļūt mierīgākam.
Labi būtu, ja tu neļautu tām trauksmenajām domām inficēt visu tavu dienu, ievies tādu raizēšanās laiku. Nolemt, ka okay, par to es padomāšu kaut kur, nezinu, pulkstens trijos.
Trauksmainās domas ir ļoti grūti apturēt, taču ir iespējams izmantot smadzeņu īpatnību nespēt domāt vairākas domas reizē. Šim nolūkam var paņemt papīru un sākt rakstīt visu, kas izraisa raizes. Visu, kas ienāk prātā. Tad to pašu mēģināt uzrakstīt ar kreiso jeb nedominanto roku. Tie var būt ļoti vienkārši teikumi, kaut vai tikai vārdi. Visbeidzot, to pašu rakstīt ar nedominanto roku svešvalodā. Tajā brīdī jūs trauksmainās domas būs spiestas atkāpties.
Mēs varam vienkāršo teikt, smadzenēs ir divas tādas sistēmas, emocionālā un kognitīvā. Šeit mēs pieslēdzam jā, savu motoro zonu, ir jāpieslēdz vārdu centri domāšanas, un tu pārslēdz to aktivitāti no emocionālā centra uz tādu kognitīvo. Ir šī saucamā stop tehnika iekšēji, kad ja, nu, man tās domas neliek mieru, ka tāds uzmācīgs mušas varbūt, tad iekšēji var patikt tā kā stop. Nu, pietiek, ja? Un mācīties pārslēgt uzmanību. Reizēm var arī sevi uzdot šo jautājumu, kas tad ir tas sliktākais, kas var notikt, un kā es ar to tā kā varu tikt galā. Un mēs arī trenējam tādu uzticēšanos savām problēmu risināšanas vai galā tikšanās prasmēm. Reizēm arī cilvēki pielieto tādu izmēģinājumu jau iztēlē, kad es, ja man ir kāda biedējoša situācija, nu, nezinu, piemēram, eksāmens vai uzstāšanās, ka es jau sevi mazliet iztēlā pieradinu, iztēlos, kā es tur iešu, kā nostāšos, kā tur runāšu, un tad dodu iespēju nervu sistēmai neiekļūt uzreiz tādā pēkšņā, negaidītā situācijā. Jo jāmēģina meklēt tas līdzsvars, jo Tā, es nezinu, gan veiksme, gan problēma ir tāda, ka smadzenes tic tam, ko mēs iztēlojamies. Viņas neatšķir, vai tā ir realitāte vai nē. Kā mēs varam dažādi ar šo spēlēties.
Tātad daži veidi, kā sev palīdzēt trauksmes stāvokļos. Fiziskas aktivitātes, relaksācijas tehnikas, dziļā elpošana, problēmu atlikšana, es domāšu par to rīt, domu pārslēgšana, pierakstot raizes ar abām rokām, un stop tehnika. Trauksme ir labs sabiedrotais, ja tā strādā mūsu labā. Trauksme ir Pegas dzejniekiem un aktieriem. Trauksme ir degvielas sportistiem un mūzu māksliniekiem. Tā mobilizē mūsu ķermeni, fokusē uzmanību. Tomēr tad, kad trauksme piezogas pārāk bieži, situācijās, kurās nebūtu par ko satraukties vai vispār no domām vien, ir jādara viss, lai šos zirgus savaldītu. Un labā ziņa ir tā, ka zirgi ļaujas, kad tos savalda. Vairāk informācijas un palīdzību meklējiet krīžu un konsultāciju centrā Skalbes, telefons 67222922 vai 27722292, kā arī pusaužu resursu centrā 29164747. Palīdzība pieejama ambulatorijos centros Tvaika ielā 2, telefons 67080147, Veldre, telefons 67819748 un Pārdaugava, telefons 67715108. Interneta resursi www.esparveselību.lv un www.nenovērsies.lv.